ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. გვისმენთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. დადო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. რა არის პრეპი და შესაძლებელია თუ არა HIV ინფექციის პრევენცია? არის თუ არა პრეპი რევოლუცია შიცთან ბრძოლაში? ფაქტია, რომ კვლევებმა უკვე დაადასტურეს, რომ ეს ცისფერი აბი HIV კონტაქტით HIV ინფექციის და ვირუსების რისკს 90%-ით ამცირებს. დიახ, 90%-ია უკვე საუბარი. ავსტრალიელი ექიმები საერთოდ აღნიშნავენ, რომ 2020 წელს შიცის ვირუსის გავრცელება შეჩერდება მსოფლიოში. აი ამ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში, მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
sunshine every day.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ფატი გაბუნია შიცის ცენტრიდან და დავით კახაბერი თანასწორობის მოძრაობა უკვე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ საუბარი ამ შემთხვევაში HIV ინფექციის პრევენციაზე, ეს არის საბაბი ამ საუბრისთვის, მოქცა სწორედ პრეპმა. ანუ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კვლევები ადასტურებს, რომ ეს ცისფერი აბი დავირუსების რისკს, ეს წავიკითხე, 90%-ით ამცირებსო. გადაჭარბებული ხო არ არის ეს ციფრი? ჯერ იქნება აი პრეპის შესახებ ვისაუბროთ, შემდეგ რა თქმა უნდა ველაპარაკებთ, როგორია ზოგადად მდგომარეობა დღეს საქართველოში შიცთან ბრძოლაში, რა თქმა უნდა. ხაბატონ ფატი, გისმენთ.
მოგახსენებთ, ნამდვილად არ არის გადაჭარბებული. ეს გახლავთ.
ეს რევოლუცია.
იცით რა, მოდით ვთქვათ, რომ ეს არის ძალიან წინ გადადგმული, უსერიოზულესი ნაბიჯი HIV ინფექციის პრევენციის თვალსაზრისით, რომელიც მორგებულია ჯანმრთელ პოპულაციაზე. ნუ პრევენცია არსებობს ძალიან ბევრნაირი, მაგალითად დედიდან ბავშვზე გადაცემის პრევენცია და უსაფრთხო სისხლი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს გახლავთ განსაკუთრებული პოპულაციისკენ მიმართული, ჯანმრთელი ადამიანებისკენ მიმართული, რომელთაც თავის ყოველდღიურ ცხოვრებაში აქვთ რისკი, რომ დაინფიცირდნენ, შესაბამისად თუ ისინი ყოველდღიურად დალევენ ამ ერთ ცისფერავს, რომელსაც ქვია ადენოფოვირ ემტრიციტაბინი, მათ აქვთ ძალიან დიდი შანსი, უფრო მეტი ვიდრე 90%, რომ არ დაემართოთ HIV ინფექცია. ეს გახლავთ მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ინფორმაცია. დღეს მედიცინაში ძალიან შემოვიდა ეს evidence-based medicine, ანუ მტკიცებულებაზე დაფუძნებული მედიცინა. 2013 წლიდან თითქმის ყველა ქვეყანაში გამოიყენება პრეექსპოზიციური პროფილაქტიკა. მე საუბარი მაქვს არაგანვითარებად მსოფლიოზე, არამედ განვითარებულ ქვეყნებზე. განვითარებადი ქვეყნებიდან 2013 წლიდან ეს დანერგილია ტაილანდში, სადაც ძალიან დიდი პრობლემა იყო.
ალბათ სექს მუშაკებს პირველ რიგში ხო?
სექს მუშაკები, კომერციული სექს მუშაკები, გეი პოპულაცია, ტრანსგენდერები, ასეთ ადამიანებზე არის საუბარი. და ასე რომ ამ პრეექსპოზიციურმა პროფილაქტიკამ დაამტკიცა, რომ ის ქმედით უნარიანია და რეალურად ძალიან დიდი შანსი და ალბათობა არის, რომ ადამიანი დარჩეს HIV ნეგატიური, დარჩეს ჯანმრთელი.
ხომ არის საშიში ეს განცხადება, იმიტომ რომ 90%-ზე საუბრობენ, არ საუბრობენ 100%-ზე, და ხომ არ ნიშნავს ეს, რომ ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ არის საჭირო და აუცილებელი თავის დაცვა დღევანდელ ვითარებაში, მეხედველობაში მაქვს თავის დაცვის საშუალებები, რომელიც არსებობდა აქამდე.
ძალიან კარგი შეკითხვა, გიპასუხებთ. ტენოფოვირ ემტრიციტაბინი იცავს მხოლოდ და მხოლოდ HIV ინფექციისგან. ის არ იცავს ადამიანს სქესობრივი გზით გადამდების სხვა დაავადებებისგან. შესაბამისად, ადამიანმა უნდა გამოიყენოს თავდაცვის საშუალება, ბარიერული თავდაცვის საშუალება, ეგრეთ წოდებული პრეზერვატივი, პლუს უნდა გამოიყენოს ეს ერთი აბიც. ასეთ შემთხვევაში ის დაცულია სქესობრივი გზით გადამდების დაავადებებისგან, პლუს HIV ინფექციისგან. თუ ვინმე ფიქრობს, რომ ეს ერთი ცისფერიაბი დაიცავს მას ყველა სხვა სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებებისგან და აღარ იქნება აუცილებელი ბარიერული თავდაცვის გამოყენების საშუალებების გამოყენება, ეს ძალიან მცდარი პოზიციაა და ეს ძალიან კარგად უნდა გავაგებინოთ ყველა კანდიდატს პრეექსპოზიციური პროფილაქტიკის, რომ არ მოხდეს რაიმე გაუგებრო.
მაგრამ 90%-ზეა მაინც საუბარი და არა 100-ზე. ესე იგი მაინც არის გამონაკლისები.
რა თქმა უნდა.
ეს მითუმეტეს ზრდის რისკს, ხო?
მე გეტყვით, რატომ არის 90% და რატომ არ არის 100. როდესაც ტარდება კვლევები, კვლევა ყოველთვის მოიცავს თავის თავში ისეთ მონაწილეს, კვლევის ისეთ მონაწილეს, რომელიც არ შეასრულებს ყველა რეკომენდაციას 100%-ით. თუ ერთი დღე არის გამოტოვებული, თუ კვირაში ორი დღეა გამოტოვებული, თუ ყოველდღიურად არ ხდება ამ პრეპარატის მიღება, машин 90% упросторат 100% ჩამოდის 91-ზე 92-ზე 99-ზე ანუ კვლევაში მონაწილე ადამიანები არ იცავდნენ 100% ყოველდღიურად ამ პრეპარატის მიღების რეჟიმს შესაბამისად კურნალობაზე უბრალოდ პროფილაქტიკაზე ცუდმა დამყოლობამ შეამცირა პრეექსპოზიციური პროფილაქტიკის 100%-იანი ციფრი. აი ამაზეა საუბარი. ზოგადად 100 არის მედიცინაში, კბილის ამოსაღებად რომ მიდიხარ, მაშინაც არიცი რომ იმ კბილს ამოგიღებენ და შენ 100%-ით იქიდან გამოხვალ, ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად ჯანმრთელი შეიძლება ლიდოკაინის ინექციაზე განვითარდეს რაღაცა რეაქცია. ამიტომ 100% ალბათ არასოდეს არაფერი არ არის მედიცინაში ყოველ შემთხვევაში.
ჩვენ დაუბრუნდებით შემდეგ უკვე HIV ინფიცირებულებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ პირველ რიგში დათოს მინდა ვკითხო და მე მგონი შენ აღნიშნე რომ საქართველოსთვის პრეპი არ არის ახალი, ანუ ის უკვე დამკვიდრებულია და დანერგილია თუ არა?
არა, გამარჯობა.
პირველ რიგში ჯერ არ შემოსულა ესე კი?
მე ნეტგაზეთან ინტერვიუზე ალბათ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ეს მედიკამენტი არ არის ახალი საქართველოსთვის, უბრალოდ სხვა დანიშნულებით გამოიყენებოდა, თორემ პრეპი პირველად
რა დანიშნულებით გამოიყენებოდა?
ამას მე მგონი ქალბატონი ფატი უფრო კომპეტენტური ამ საკითხში, მაგრამ წინ წრებით ვიტყვი, რომ იგივე მედიკამენტს იყენებენ HIV ინფექციის სამკურნალოდაც. ასე რომ ის მითი რო თითქოს რაღაცა ახალი წამალი შემოდის, რომელიც არავინ არ იცის რა არის და შემდეგ აქვე უნდა დაიმსხვრეს, იმიტომ რომ ეს არ არის ახალი წამალი საქართველოსთვის და უკვე წლებია, ასე ვთქვათ,
მაგრამ ასე ვთქვათ, ნეგატიურისთვის არ დაგვირიგებია, როგორც
არა, ხო, აი ეს არის პირველი, რომ
დავაპირებთ.
კი, პროფილაქტიკური მიზნით არ ყოფილა მის ესეთი მიწოდება ხალხისთვის და ეს ხდება პირველად.
პირველად ხდება უკვე დარიგება მიწოდება თუ ჯერ არ დაწყებულა?
ჯერ არ დაწყებულა, დაიწყება ოქტომბრის თვეში.
ოქტომბრის თვეში დაიწყება. ნუ რა თქმა უნდა, უნდა ვიკითხო ხომ თანამშრომლებს, უყვებოდი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაზე საუბრობდით და პირველი რაც იკითხეს და ბუნებრივია ეს კითხვა, თქოს რომ ალბათ ძალიან ძვირადღირებული პრეპარატია.
მოგახსენებთ.
ესეც გლობალ ფონდიდან, გლობალ ფონდი ჩუქნის.
გლობალური ფონდი არის ხაზინა და არის, დიახ, ჩვენ ძალიან წამოვწიეთ ეს საკითხი ჩვენი ცენტრის ექიმებმა და რა თქმა უნდა თემთან ერთად წამოვწიეთ ეს საკითხი და ჯანდაცვის სამინისტროს ვთხოვეთ, რომ აიყვანოთ ეს საკითხი ძალიან აღმატებულ ხარისხში და სახელმწიფო პროგრამას აიღო თავის თავზე, მაგრამ ვერ მოინახა ამის სახსრები და ამიტომ ხაზინადარი არის გლობალური ფონდი. გლობალური ფონდი ყიდულობს პრეპარატს, გლობალური ფონდი აფინანსებს ლაბორატორიული კვლევების უზრუნველყოფას, რომელიც აუცილებელია პროფილაქტიკური მკურნალობის დაწყებამდე და მკურნალობის პერიოდში და გლობალური ფონდი არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი ძირითადი ფინანსური მხარდამჭერი. მინდა გითხრათ, რომ პრეპარატის თვითღირებულება არ არის კოლოსალური, იმიტომ რომ პრეპარატი არ გახლავთ ბრენდი, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული გენერიკული პრეპარატი.
ანუ ეს ჰეპატიტის წამლებისგან განსხვავებით.
განსხვავებით, დიახ. მისი მწარმოებელი არის ინდური კომპანია და პრეპარატი პრეკვალიფიკაციას გადის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში, ანუ ბიოეკვივალენტობას გადის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში, ხდება მისი შესყიდვა ძალიან სერიოზული საფეხურების გავლით, ასე რომ პრეპარატი თავისი შემადგენლობით აბსოლუტურად ბიოეკვივალენტურია ბრენდი პრეპარატის. ამიტომ მისი თვითღირებულება ნამდვილად არ არის კოლოსალური. მსგავსი პრაქტიკა 2004 წლიდან დაიწყო მთელს მსოფლიოში. მოგახსენებთ?
პრეპის.
არა, მე ვამბობ გენერიკული პრეპარატების გამოყენების. ეს ისეთი ისტორიაა, იცით, 2004 წლამდე კოლოსალური ფასი ჯდებოდა შიცის მკურნალობა და 2004 წლიდან ერთობლივი ძალისხმევით, მსოფლიო სამედიცინო საზოგადოების ერთობლივი ძალისხმევით დაიწყო ამ პრეპარატებზე ფასდაკლების დიდი კამპანია სწორედ აი ამ გენერიკული პრეპარატების ხარჯზე. შესაბამისად, სადღეისოდ HIV ინფიცირებულებისთვის პრეპარატი ხელმისაწვდომია, უფასოა და არც ჩვენი სპონსორებისთვის ის ძალიან ძვირადღირებული ნამდვილად არ არის. პრეპარატი გამოცდილია, გამოიყენება ძალიან დიდი ხანია. გამოიყენება ორი მიზნით, უბრალოდ სამი მიზნით. პირველი, ეს გახლავთ აი ინფიცირებული ადამიანების მკურნალობა, ეს გახლავთ დედიდან ბავშვზე ინფექციის გადაცემის პროფილაქტიკა და ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული პოსტექსპოზიციური პროფილაქტიკა. Ну, ტენოფოვირი ემტრიციტაბინი დიდი ხანია გამოიყენება დისკორდანტულ წყვილებში, აი ინფიცირებული მამაკაცი, ჯანმრთელი ქალი, ან პირიქით, აი ინფიცირებული ქალი, ჯანმრთელი მამაკაცი. როდესაც ხდება სქესობრივი კონტაქტი, მაგრამ ვთქვათ, შემთხვევით ირღვევა ბარიერული თავდაცვის საშუალების მთლიანობა, ვთქვათ, პრეზერვატივის მთლიანობის დარღვევა, ხო? ასეთი წყვილები მოდიოდნენ ჩვენთან და ჩვენ ჯანმრთელ ადამიანს ვაძლევდით ტენოფოვერ ემტრიციტაბინს პოსტკონტაქტური პროფილაქტიკისთვის. აი, სწორედ პოსტკონტაქტურმა პროფილაქტიკამ მისცა მეცნიერებს ბიძგი ეფიქრათ პრეექსპოზიციური პროფილაქტიკის ჩამოყალიბებისთვის და სწორედ აქედან დაიწყო 2009 წლიდან მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული კვლევები, რამაც მიგვიყვანა იქამდე, რომ თურმე ტენოფოვერ ემტრიციტაბინი არაჩვეულებრივია პრეექსპოზიციური პროფილაქტიკისთვის. ანუ აძლევ ადამიანს მანამდე, სანამ ის რაიმე სარისკო ქცევას გამოიყენებს და ექნება რაიმე რისკი აი ინფიცირებულთან კონტაქტის.
ახლა რომ ოქტომბრიდან ვაპირებთ დარიგებას, რომ ამბობ, ანუ ყველა თანახმა ვისთვისაც გაქვთ, ასე თქვა ეს, იმიტომ რომ ნუ ხო იცი, ახლა გარკვეული შიშები იქნება მაინც, ხო? თან პლუს ქალბატონ ფატის მერე ვკითხავ, რამდენ ხანს უნდა მივიღოთ ეს პრეპარატი და როგორი უკუჩვენებები აქვს, მაგრამ პირველ რიგში აი ეს მაინტერესებს, ესე იგი რამდენი გვჭირდება დაახლოებით, რამე კვლევა არსებობს?
მოდი თავიდან ვიტყვი თან პროექტის შესახებ და
კი ბატონო,
იმიტომ რომ მან პროექტი ჯერჯერობით გათვალისწინებული არის მხოლოდ 100 ადამიანი. 100 ბენეფიციარზე გათვლილი ეს ყველაფერი 1 წლის მანძილზე. პროექტი არის საპილოტე, რაც იმას ნიშნავს, რომ უნდა ვნახოთ, რამდენად იქნება მოთხოვნა, რომ 1 წლის შემდეგ თქვათ, რა მასშტაბებზე უნდა ვილაპარაკოთ, როგორ უნდა გაგრძელდეს ეს ყველაფერი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ დღესდღეობით განვითარებულ ქვეყნებში ყველგან სახელმწიფო დაზღვევა ან პირად დაზღვევა ფარავს ამ ყველაფერს. ჩვენთან ეს ჯერჯერობით ესეთი ფუფუნება. რა შეეხება ამას ადამიანს, ეს ადამიანები რა თქმა უნდა ნებაყოფლობით ჩაერთვებიან, თუმცა ჩვენ გვაქვს წინასწარ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან და შიდსის ცენტრთან ერთად გაწერილი პროტოკოლი, სადაც გაწერილი არის ის კრიტერიუმები, თუ ვის შეუძლია რომ მიიღოს. პროექტს ჯერჯერობით ლაპარაკი არის მხოლოდ და მხოლოდ MSM ქცევის მამაკაცებზე და ტრანსგენდერ ადამიანებზე. რამდენიმე კრიტერიუმიდან მაგალითად ერთ-ერთი არის ის, რომ ექვსთვის მანძილზე თუ ყავს 5-ზე მეტი პარტნიორი ადამიანს, ან თუ ჩართული არის სექს სამუშაოში, ან თუ ყავს აი ინფიცირებული პარტნიორი მაგალითად და ეს პარტნიორი არ მკურნალობს.
მათი მოთხოვნა ალბათ ყველაზე უფრო აშკარა იქნება და ბევრს ბევრს, აი სწორედ წყვილებზე ვლაპარაკობ.
წყვილებს ზოგადად ერთი მნიშვნელოვანი,
მიჩით რა, აი პოზიტიური უნდა იყოს მკურნალობაზე და უნდა კონდეს ვირუსი არა განსაზღვრადი ეს პირობა. მაშინ მისი პარტნიორი არ არის არანაირი რისკის ქვეშ.
ხო, ანუ აი ეს ნიუანსია, და საკმაოდ რთულია მე მგონი დღეს იპოვო ადამიანი, ვინც იცის თავის დიაგნოზს და არ მკურნალობს. ამიტომ მე მგონია, რომ უფრო მეტად ეს მეთოდი, ვისაც გამოადგება, არიან ის ადამიანები, ვისაც ძალიან ხშირად უწევთ დაუცველი სქესობრივი კონტაქტი, ვისაც ყავს ბევრი პარტნიორი და პრაქტიკულად ჩვენ მათ დღეს ვთავაზობთ.
თუმცა ქალბატონი ფატი ამბობს, რომ აუცილებელია დაიცვან.
კი, რა თქმა უნდა, ამიტომ
როგორც თქვენ მუდმივად ეს უნდა იმეორო.
კი, ეს უნდა იმეორო და სწორედ ამიტომ არის, როცა ადამიანი მოდის პრეპის მოთხოვნით, მან უნდა გაიაროს ჯერ, ასე ვთქვათ, კონსულტაციის მთელი, ასე ვთქვათ, რიგი კონსულტაციები, როგორც ჩვენ საუთრიჩერებთან, შემდეგ რა თქმა უნდა ექიმებთან, შიცის ცენტრში, ისე პირდაპირ წამალს, როგორც პრეზერვატივი, ესე არ დარიგდება ეს წამალი, ხო? პლუს ამას მე ალბათ ქალბატონი ფატი იტყვის, იქ სპეციალური, ასე ვთქვათ, სამედიცინო კრიტერიუმებია, რომ უნდა აკმაყოფილებდეს ადამიანს, რომ ეს პრეპარატი მიიღოს.
მაგრამ ხართ იმისთვის მზად, რომ ეს ადამიანები გეტყვიან, რომ რაღაც საჭირო ამაში პრეზერვატივი თუ არსებობს ცისფერი აპი.
იცის კი, ვართ პრინციპში
ცილებად იტყვიან ამ.
რა თქმა უნდა, უკვე თქვეს. და ამაზე გვიწევს აქტიური მუშაობა, საინფორმაციო კამპანიები, რომ ხალხმა გაიგოს, რომ ეს ცისფერი აბი არ დაეხმარება, ასე თქვა, უბრალოდ ხელს არ შეუშლის იმას, რომ მათ გადაედო თქვა სხვა სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები.
სხვა დაავადებებს არ ეშინიათ ისე ძალიან როგორც შენც.
ხო.
ხო, დაიწყოთ ამით.
ხო, თუმცა
ხო ასეა ფაქტია. ნარკომომხმარებლები კიდე ალბათ იკითხავს, თუ ეს სულ სხვა ჯგუფია საერთოდ და აქ უკვე ცისფერიები არ გამოგვადგება.
როგორ არის ნარკომომხმარებლებს ჩვენ ვთამაზობთ ჩანაცვლებით თერაპიას ოპიოიდებით, შესაბამისად მათ თავის ყოველდღიურ ცხოვრებაში არ აქვთ რისკი, რომ გამოიყენონ საზიარო ნემსი, საზიარო შპრიცი. საქართველოში არის ზიანი შემცირების პროგრამა, არის ოპიოიდით ჩანაცვლებითი თერაპია, ამიტომ არცერთმა აქტიურმა ნარკოტიკის მომხმარებელმა სასურველი არ გამოიყენოს შპრიცი და ნემსი და მიიღოს ეს სუსპენზია. თუ იღებს ამ სუსპენზიას, შესაბამისად მას არ აქვს არანაირი რისკი, რომ დაინფიცირდეს. ამიტომ ეს ადამიანები ჯერჯერობით პროექსპოზიციურ პროფილაქტიკაში არ მოიაზრებიან.
უკუჩვენებებზე ახალ ამბებამდე კიდე გვაქვს ცოტა დრო. უკუჩვენებებზე მინდა კითხოთ, ალბათ ამასაც კითხულობს ახლა ადამიანი და რამდენ ხანს უნდა მიიღოს ეს სამალი.
კი ბატონო, მოგახსენებ. ესე იგი, ყავს ჯანმრთელი ადამიანი, რომელსაც აქვს არის გოქცევა. ამ ჯანმრთელ ადამიანს არ უნდა კონდეს არანაირი ჩივილი. მწვავე აივ ინფექცია უნდა იყოს გამორიცხული. მწვავე აივ ინფექცია ის გახლავთ ფენომენი, როდესაც სისხლში აივანტის ხეულები ჯერ არ ჩანს, მაგრამ ვირუსი არის. პანჯარა პერიოდის ფენომენია. ამიტომ კარგად უნდა გამოვკითხოთ პაციენტს, რომ არ კონდეს არც გადიდებული ლიმფური კვანძები, არც ტემპერატურა, არ უნდა კონდეს ეგრეთ წოდებული გრიპის მაგვარი სინდრომი. თუ არ არის არანაირი ჩივილი, ვაკეთებთ აივანტის ხეულებს, აივანტის ხეულები არის ნეგატიური, ანუ ჯანმრთელია, ვაკეთებთ თირკმლის ფუნქციის შემაფასებელ გამოკვლევას, იმიტომ რომ ტენოფოვირ ემტრიციტაბინი თირკმელში გაივლის მეტაბოლიზმს და შარდთან ერთად გამოიყოფა, ამიტომ თირკმელი უნდა იყოს ჯანმრთელი და გარდა ამისა ბ ჰეპატიტზე ვაკეთებთ ტესტს, იმიტომ რომ ტენოფოვირ ემტრიციტაბინი გამოიყენება ბ ჰეპატიტის სამკურნალოდაც და უნდა ვიცოდეთ, რომ პაციენტს არ აქვს ბ ჰეპატიტი მკურნალობის დაწყებამდე. უკუჩვენება არის მხოლოდ და მხოლოდ გრიპის მაგვარი სინდრომი, მწვავე აივ ინფექციის და თვის დამახასიათებელი სიმპტომი. პრინციპში სხვა უკუჩვენება ამ პრეპარატს არ აქვს. ეს არის ძალიან რაფინირებული, ძალიან კარგი პრეპარატი, სწორედ ამის გამო იფიქრეს ამ პრეპარატზე, რომ გამოეყენებინათ პრეექსპოზიციისთვის, მაგრამ აქვს გვერდითი ეფექტები. იწყება მკურნალობა, პროფილაქტიკა. პროფილაქტიკა გრძელდება მანამდე, სანამ პაციენტი ამბობს, რომ მას აქვს სარისკო ქცევა. ეს შეიძლება იყოს წლების მანძილზე. გრძელდება მანამდე, სანამ პაციენტი რჩება აივ ნეგატიური და აივანტის ხეულების ტესტირება ხდება მუდმივად გარკვეული პერიოდის მანძილზე. თუ გახდა აივ პოზიტიური, ჩერდება პროფილაქტიკა და ასეთი პაციენტი გადადის უკვე მკურნალობის კომპონენტში.
მაგრამ ეს წამალი არ იხსნება.
ამ წამალს არ მოხსნით და ვამატებთ კიდევ ერთ პრეპარატს. და გვერდითი ეფექტებიდან, აი ორ გვერდით ეფექტს დავასახელებ. ერთი ეს გახლავთ, რომ მუდმივად უნდა ვაკონტროლოთ თირკმლის ფუნქციური სინჯები, არ აზიანებს თირკმელს არცერთ შემთხვევაში, მაგრამ კონტროლი აუცილებელია. და მეორე, თუ ეს არის ადამიანი, რომელიც გადასცილდა 40 წელს, მაშინ იწყება ძვლის მინერალებზე ზემოქმედება, აი ოსტეოპენია, ოსტეოპოროზის ტიპის, და ამიტომ უნდა აი ეს მომენტი გავითვალისწინოთ, რომ თუ საუბარი ადამიანზე 40 წლის ზემოთ, შეიძლება გარკვეული პერიოდულობით ვაკონტროლოთ ხოლმე ძვლის სიმკვრივე.
ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
The postman, he mentioned your name. It seemed like everybody,
cares about my good man? Kyla Plummer, darling, there must be a leak in my drain.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენი საუბრის ბოლოს რადიოსმენელი მოისმენს ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც 1 დეკემბერში სტამბრძოლის დღეს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში შარშან. შარშან 1 დეკემბერს და იქ საუბარია იმაზე, რომ აიფ ინფექციის შემთხვევები იზრდება, რიცხვი იზრდება საქართველოში და ამავე დროს სპეციალისტები ამბობენ, რომ მდგომარეობა საგანგაშო არ არის. ეს მაჩვენებელი, რომელიც არის, ჯერ კიდევ არ არის საგანგაშო. ასეა ეს ნამდვილად. თუ 1 დეკემბრის მერე ბევრი რამე შეიცვალა, ვიცი.
მოგახსენებთ. იცით, როგორ ვამბობთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არის ნელი ზრდის ტენდენცია, სტაბილური ზრდის ტენდენცია. თუმცა შარშანდელთან შედარებით მე გეტყვით. შარშან 31 აგვისტოსთვის იყო დასმული 540 ახალი შემთხვევის დიაგნოზი. წელს 31 აგვისტოსთვის დასმულია 404 ახალი შემთხვევის დიაგნოზი. ანუ წელს ცოტა დაიწყება კლება, ხო? ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ძალიან ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში დიდი ხანია მიღწეულია არა აღმავალი, არამედ პლატო და დაღმავალი. ჩვენთან საქართველოსი ჯერჯერობით არის აღმართი, თუმცა ძალიან სტაბილური და ძალიან ნელი და მე ვფიქრობ წელს იქნება პირველი შემთხვევა, რომ იქნება აი ოდნავ დაღმავალი, ასე ვთქვათ, ოდნავ დაღმართი. რა არის საყურადღებო? საყურადღებო არის რა სტადიაზე ვსვამთ დიაგნოზს. ეს არის ადამიანები, რომელთაც ჯერ არ აქვთ იმუნოსუპრესიული მდგომარეობა, თუ ეს არიან ადამიანები, რომელთაც დაესვათ დიაგნოზი ამ დაავადების საწყის სტადიაზე, როდესაც ჯერ არ არის იმუნოსუპრესიული მდგომარეობა. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ დროული დიაგნოსტიკა და დროული გამოვლენა, ეს არის დროული მკურნალობის ქვაკუთხედი და ასეთი პაციენტი აღარ არის წყარო ინფექციის. როდესაც დიაგნოზი ისმება დაგვიანებულ სტადიაზე, დაგვიანებულ სტადიაზე ძნელია პაციენტის გადარჩენა და ასეთ სტადიაზე პაციენტი თავისი ცხოვრების მანძილზე რამოდენიმე ადამიანს აინფიცირებს თავის ირგვლივ. წელს ასევე მე მგონი იქნება პირველი წელი, როდესაც ამ 400 პაციენტიდან თითქმის 350-ზე მეტი დროულად გამოვლენილია. ამიტომ საკმაოდ ნამდვილად სახარბიელო ეპიციტუაცია.
სახარბიელოა და შეგვიძლია აქ უკვე პრეპიც ჩავთოთ, ხო? ამ საქმეში ნამდვილად. აქვე რაღაც ავიკითხე, რომ ზოგი 2020 წელს ასახელებს, ზოგი 2030 წელს, როცა შიცი მთლიანად დამარცხებული იქნება მსოფლიოში. აი სამეცნიერო გამოკვლევებში რა თქმა უნდა ალბათ მნიშვნელოვანია პრეპიც და ალბათ იკვლევენ თუ პრეპი არის პრეპარატი, რომელსაც შეუძლია ორგანიზმი დაიცვას შიცისგან, ესე იგი მომავალში შესაძლებელია სწორედ ეს პრეპი გახდეს ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება შიცისგან საერთოდ განკურნებაში, ხო?
იცით რა, საერთოდ გამოჯანმრთელება ამ დაავადებისგან ძალიან შორეული პერსპექტივა, იმიტომ რომ ვირუსი თავისი ბუნებით ძალიან ვერაგია, ის ინტეგრირებულია ჩვენს გენეტიკურ მასალაში. ამიტომ უკვე ინფიცირებულ ადამიანში ამ ვირუსის ამოძირკვა გენეტიკური ინფორმაციიდან ძალიან რთულია. აუცილებლად იქნება პრეპარატი, აუცილებლად, იმიტომ რომ
ვაქცინაზე ვსაუბრობთ ახლა.
მე საუბრობ სამკურნალო პრეპარატზე, თუნდაც ერქვას ამას სამკურნალო ვაქცინა, უკვე ინფიცირებული ადამიანისთვის შექმნილ რადიკალურ საშუალებაზე. დღეს არსებული პრეპარატი ძალიან კარგია და სულ მეუბნებიან, რომ მკურნალობა არ არსებობს. მე მეუბნები, ეს ძალიან სადაო საკითხია. შაქრიანი დიაბეტი არ რჩება, მაგრამ მკურნალობა არსებობს, ანუ ეს სადავისაგანია. მე ვამბობ რადიკალურ საშუალებაზე, რომელიც ასეთ ადამიანებს გამოაჯანმრთელებს. ასეთი პრეპარატი იქნება აუცილებლად, ოღონდ არა 2020 წლისთვის, ცოტა უფრო შორს. ასეთია ჩემი ინტუიცია. მაგრამ ინფექციურ დაავადებებში ყველაზე მთავარია პროფილაქტიკა. დაავადება ყვავილი. დაავადება ყვავილი აღარ არსებობს დედამიწაზე, იმიტომ რომ არსებობდა პროფილაქტიკა. დაავადება პოლიომიელიტი. ის აღარ იარსებებს, იმიტომ რომ არსებობს ვაქცინა. ალბათ მომავალ წელს აღარაცრიან აღარავის პოლიომიელიტზე და ასე მივდივართ ჩვენ ნელ-ნელ. აღარ იარსებებს დიფტერი, აღარ იარსებებს წითელა წითურა და ასე შემდეგ და დამსახურება საპროფილაქტიკო ვაქცინების. ამიტომ პროფილაქტიკა, ეს არის ყველაზე დიდი ქვაკუთხედი ინფექციურ დაავადებებში და სწორედ პროფილაქტიკა არის ის, რაც გააჩერებს ახალ შემთხვევებს და უკვე არსებულ შემთხვევებში მივაღწევთ ისეთ სუპრესიას ვირუსისას, რომ ეს ადამიანები თვითონ ძალიან კარგად იქნებიან და სხვისთვისაც აღარ იქნებიან გადამდები.
დიახ. და თუ ორი წუთი დაგვრჩა, მაინც სტიგმაზეც მინდა კითხოთ, ისე ვერ გაგიშვებთ აქედან, ხო? ადამიანებს ეშინიათ სწორედ სტიგმის ყველაზე მეტად და ეს ალბათ გიშლით და გიბუჭებთ საქმეს.
ხო, კი, რადგან იქიდან გამომდინარე, რომ თანასწორობის მოძრაობა ისეთ სოციალურ ჯგუფთან მუშაობს, რომელიც ყველაზე მეტად არის დღეს საქართველოში დისკრიმინაციისა და სტიგმის მსხვერპლი, ჩვენ პრაქტიკულად ყოველ ნაბიჯზე და ყოველდღურად ვაწყდებით შემთხვევებს, რომ ადამიანები ვთქვათ ერიდებიან მაგალითად იგივე შიცის ცენტრში მისვლას, ჩვენთან მოსვლასაც კი ერიდებიან, იმიტომ რომ ეშინიათ, რომ ვაიმე ჩემზე არ გაიგონ, ჩემი ორიენტაცია არ გამჟღავნდეს და ასე შემდეგ. ქვეყანაში გამიფებული ჰომოფობური მდგომარეობა რეალურად ძალიან გვაფერხებს და პრაქტიკულად პირდაპირ ასხავს HIV ინფექციის წისქვილზე წყალს. ეს აისახება ყველაფერში თითქმის. ამიტომ ჩვენ ორ ფრონტზე გვიწევს ბრძოლა, არამხოლოდ HIV ინფექციის წინააღმდეგ, არამედ
და ექიმებსაც.
რა თქმა უნდა, ექიმებსაც,
კი, ყველა ექიმს არა.
მაგაზე ფათაშორის
ყოფილი საქართველოსი ვიცით.
კი, კვლევა გააკეთა ჩვენმა ორგანიზაციამ უკვე ექიმებთან და ამ კვირაში უნდა იყოს თვალსაჩინო შედეგები და შეგიძლიათ გაეცნოთ. კი, რა დამოკიდებულება აქვს
დისკრიმინაციის?
რა დამოკიდებულება აქვს ექიმებს, პოლიციელებს და სოციმუშაკებს ლგბტ ადამიანებთან?
კეთილი. რა ვიცი, წარმატება მინდა გისურვოთ, ესე იგი საინტერესო იქნება ოქტომბრიდან, ხო? ამბობ ოქტომბრიდან დაიწყება ეს პროექტი და საინტერესოა ვინ ჩაერთვება და როგორი შედეგები იქნება, მართლა საინტერესო არის. ფატი გაბუნია, შიცის ცენტრი და დავით კახაბერი, თანასწორობის მოძრაობა, იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ჩემი აზრით უაღრესად საინტერესო თემაზე ვისაუბრეთ, სანამ მოხვიდოდეთ უკვე თანამშრომლებს მოუყევე და ასეთ რამეს არ ვაკეთებ ხოლმე. დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. მუსიკალური პაუზა იქნება და გავაგრძელებთ გადაცემას.
In olden days a glimpse of stocking was looked down as something shocking, now heaven knows anything goes.
Good authors too who once knew better words now only use four letter words writing prose. Has gone mad today, and good's bad today,
and day's night today, and black's white today,
and most guys today, that woman prize today,
are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. გასულ წელს 1 დეკემბერს შიც თამბრძოლის დღე აღინიშნა სლოგანით მხარს უჭერ შიცის დამარცხებას. საერთაშორისო საზოგადოება უკვე შეთანხმდა, რომ შიცის ეპიდემია 2030 წლამდე უნდა აღმოიფხვრას. გასული წლის მიწურულის მონაცემებით საქართველოში რეგისტრირებული იყო HIV ინფექციის 6065 შემთხვევა და მხოლოდ 2016 წელს 663 შემთხვევა გამოვლინდა. თუმცა 1 დეკემბერს ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრში უკვე აცხადებდნენ, რომ ეს არ არის საგანგაშო მაჩვენებელი და ყოველწლიურად შიცის პრევენციის მხრივ ქვეყანაში შესამჩნევი პროგრესი შეინიშნება. ეკა ქევანიშვილი გვიამბობდა ამ თემის შესახებ 2016 წელს, 2016 წლის 1 დეკემბერს.
მაღლა აწეული გაშლილი ხელი ნიშნავს ვემხრობი შიცის დამარცხებას. წელს შიცის მსოფლიო დღეს სწორედ ამ სიტყვებით აღინიშნება. კამპანიის მიზანი კი არის გაძლიერდეს საზოგადოების მხარდაჭერა HIV დადებითი და შიცით დაავადებული ადამიანების მიმართ. საქართველოში 2016 წლის მონაცემებით HIV ინფიცირების 6065 შემთხვევაა რეგისტრირებული, ასაკი 29-დან 40 წლამდე. დღის მონაცემებით სულ გარდაცვლილია 1201 ადამიანი. როგორც ინფექციური პათოლოგიის, შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ სერცვაძე აცხადებს, მთლიანობაში HIV ინფიცირებულთა რიცხვი 9000 უნდა აღწევდეს. აქ არარეგისტრირებული შემთხვევები ციგულისხმება. თუმცა მისი თქმით ეს არ არის საგანგაშო რიცხვი. მაგალითად, მას C ჰეპატიტის სტატისტიკა მოყავს.
დღეს საქართველოში არის 150000 C ჰეპატიტის პაციენტი და მხოლოდ 9000 პაციენტი შიცით. ამ დროს შიცის და ზეჰეპატიტის გადაცემის გზები არის აბსოლუტურად ერთ და იგივე ერთი ერთში. უფრო მეტიც, შიცი უფრო იოლად გადადის ქესობრივიცით. ინტრავენური ნარკომანიით და სისხლით და სხვა რაღაცებით თანაბრად გადადის. 15-ჯერ, 16-ჯერ მეტია ჰეპატიტ პაციენტების სისხლი. რატო? იმიტომ რომ შიცი 30 წელია ტარდებოდა ეს ღონისძიებები და ეს პროექტები, რომელიც 2 წლის წინ დაიწყო ჰეპატიტში.
ექიმი ეპიდემიოლოგი მაია ცინცაძე ხშირად განმარტავს, რომ HIV ინფიცირებული პაციენტების მიმართ ნულოვანი დისკრიმინაცია უნდა არსებობდეს. ის ამბობს, რომ ეს არ არის ის დაავადება, რომელიც შეხებით ან ჰაერწვეთოვანი გზით გადადის.
იმიტომ რომ დღესდღეობით ეს დაავადება უკვე მართალია განკურნებადი არ არის, მაგრამ აბსოლუტურად მართვადია, ქრონიკული მართვადი ინფექცია გახლავთ და თუ მოხდა დროული გამოვლინება და წამლის რეჟიმის დაცვა, პრაქტიკულად ეს ადამიანები ითვლებიან ჯანმრთელებად. ეს დაავადება არ გადადის ჰაერწვეთოვანი გზით, არ არის საშიში დაცემინება, დახველება, ხელის ჩამორთვება, კოცნა, ესეთი საყოფაცხოვრებო და სოციალური ურთიერთობებით ეს დაავადება არ გადადის. რა თქმა უნდა, სარისკო ქცევებზე არა მაქვს საუბარი, აქ არ უნდა იყოს არასტერილური სამეცნო იარაღების გამოყენება, არ უნდა იყოს შემთხვევ პარტნიორებთან დაუცველი სქესობრივი კონტაქტები და ასე შემდეგ, რაც რის შედეგადაც შეიძლება ვირუსი გადაეცეს.
თუმცა თავად HIV-შიცის მატარებელი ადამიანებისათვის ამ დაავადებასთან ერთად ცხოვრება მარტივი არ არის. ჩვენი ორი რესპონდენტი, პირობითი სახელებით დათო და ზაზა, ამბობენ, რომ დიდი დრო დასჭირდათ დიაგნოზთან შესაგუებლად. შემდეგ ამ ამბის ახლობელი ადამიანებისთვის ათქმელად და ბოლოს შიცით დაავადებულთა დახმარების ფონდში მისასვლელად. დათომ ჯერ დედას გაუმხილა ყველაფერი. დედამ გაუგო, შემდეგ შეყვარებულს უთხრა. მას შიცი არ აღმოაჩნდა, თუმცა დათოსთან ურთიერთობა შეწყვიტა.
ოცაც გააქეს სტატუსი, მაინც ხვანარი თვალით გიყურებენ. რაღაც განსხვავებული ხარ და გთხრება ზოგიერთი მასა, ვისაც არ აქვს ინფორმაცია ამ თემასთან დაკავშირებით. ახლობლების ასევე თვალითნე პირველ რიგში. ყოფილა ხშირად საუბრები ამ თემასთან დაკავშირებით, ანუ რა აზრიას არიან ამ თემასთან დაკავშირებით და ვიფიქრე, რომ დავუშვათ, რომ გაიგონ ჩემ ახლობლებმა, რომ მე ამ სტატუსის წარმომადგენელი ვარ, რა რეაქცია ექნებათ.
ღიად საკუთარ დაავადებაზე საუბარს მართლაც თითქმის ყველა პაციენტი ერიდება. სასაც ამბობს, რომ ხშირად მშობლებსაც კი არ ესმით თუ რა დაავადებაა შიცი.
ანუ ის მცნება, რომ ეს ვირუსია, მატარებელია, უბრალოდ არ არსებობს მშობლის აზროვნებაში. მეთვის ეს არის სპიდი, ანუ სპიდით მოკვდა. მე მიშველად დამეხმარე ძალიან, მაგალითად არ ეს ორგანიზაციაში დაავადებთ დახმარების ფონდი, რასაც პირველად ინფექციაში მეტარსა თქვენ აივადებით ხართ. იქი იყო ამ ფონდის ერთ-ერთი კონსულტანტი, რომელიც ჩამოვიდა და გამხნევების როლს თანადგომის მომენტში გამისაუბრა, რომ აი მარტო შენ არ ხარ და აი ჩვენც ვართ და თუ კი რამე დაგჭირდება შეგვიძლია მოხვიდე ნებისმიერ დროს და გავისაუბროთ, ფსიქოლოგიც ყავს რაღაც.
შიცი დაავადებულთა დახმარების ფონდში პაციენტებს პირველ რიგში შიშის დაძლევაში და საკუთარი თავის მიღებაში ეხმარებიან. ფსიქოლოგმა ნანა დათუკიშვილმა გვითხრა კიდეც, რომ ხანდახან ამ ადამიანებისათვის ყველანაირ წამალზე მნიშვნელოვანი მათთვის ნათქვამი სიტყვებია. გაეროს მოსახლეობის ფონდის ოფისის ხელმძღვანელი საქართველოში ლელა ბაქრაძე ფიქრობს, რომ მიუხედავად იმ პროგრესისა, რასაც საქართველოს შიცის პრევენციის თვალსაზრისით უკვე მიაღწია, HIV ეპიდემია ვერ დაიძლება, თუ HIV პრევენციაზე მსოფლიო ძალიან სერიოზულ ძალისხმევას არ გამოიჩენს.
ყოველდღიურად დაახლოებით 6000 ადამიანი ინფიცირდება მსოფლიოში. HIV-შიცის მკურნალობამ, რომელიც 2016 წელს 18 მილიონზე მეტ ადამიანს მისწვდა, მილიონობით სიცოცხლე გადაარჩინა და ახალი ინფექციების გავრცელების რისკიც შეამცირა. მაგრამ მხოლოდ მკურნალობა HIV ინფექციის გავრცელებას ვერ შეაჩერებს. აუცილებელია მეტი ინვესტირება ისეთი ინტერვენციების განსახორციელებლად, რომელიც ხელშეუწყობს ქცევის შეცვლას, სამედიცინო მომსახურების, მათ შორის ქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მომსახურების გაუმჯობესებას და შესაბამისი პოლიტიკის გატარებას HIV ინფექციის პრევენციის გაძლიერებისათვის.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მიუხედავად მნიშვნელოვანი წარმატებისა შიცთან ბრძოლაში, შიცი და სტიგმა ისევ განუყოფელია. სულ რამდენიმე წლის წინ აივდადებითი პირების მიმართ ექიმების დისკრიმინაცია საქართველოში კვლავ გრძელდებოდა და სწორედ ამ თემას ეძღვნება სიუჟეტი, რომელიც 2013 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ორი წლის წინ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გამართა დისკუსია, რომელიც შიცთან ბრძოლას და სტიგმასთან ბრძოლას ეძღვნებოდა. აქ ითქვა სწორედ, რომ საქართველოში მედია, თუ კი მაგალითად შიცის თემით დაინტერესდა, სტიგმას უფრო მეტად განამტკიცებს ხოლმე. წარმოგვიდგენს შიცს, როგორც ნარკომანების, ჰომოსექსუალების, სექსმუშაკების დაავადებას.
ეგრეთ წოდებული დესტიგმატიზაციის პროცესი მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდებით, განათლებით უნდა მოხდეს, აღნიშნა დისკუსიაზე შიცის ცენტრის წარმომადგენელმა ნინო ბადრიძემ. მისი თქმით,
დაინფიცირებულებს რომ მოუსმინოთ, დაინფიცირებულები ამბობენ, რომ სტიგმა რომ არ იყოს ქვეყანაში, ჩვენ თავს გავამჟღავნებდით. აბა მინდა აღნიშნო, რომ სტიგმა მაინც ჯერჯერობით საკმაოდ ძლიერია ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ შემცირდა. ერთავიდან იყო შემთხვევები, სადაც არავინ მშობიარეს ხელს არ მოკიდებდა თუ ის არ ინფიცირებული იყო. სტომატოლოგთა მისულის უფლება არ ჰქონდა თუ არ ინფიცირებული იყო.
პირველ რიგში მედიას დაბრალდა, მაშინ ინფორმაციის ნაკლებობა და დამღა, რომელიც შიცის ვირუსის მატარებლებთ ადევთ საქართველოში. აივ ინფიცირებულებს საქართველოში კვლავაც ეშინიათ გამოავჟღავნონ თავიანთი სტატუსი და თუ კი მათი უფლება ირღვევა, მიმართონ თუნდაც სახალხო დამცველის ოფისს. ფსიქოლოგიურ ცენტრ თანადგომის ექსპერტის კახაბერ კეპულაძის თქმით, ამ დაავადებამ სტიგმატიზაცია მოახდინა ადამიანთა ჯგუფების, პირველ რიგში ნარკომანების, ჰომოსექსუალების და სექსმუშაკების, და ეს ჯგუფები ჩამოყალიბდა როგორც მაღალი რისკის ჯგუფები, რომელთა მიმართ საზოგადოებაში არსებული უარყოფითი დამოკიდებულება კიდევ უფრო გამტკიცდა. შიცი არის ცუდი ადამიანების დაავადება, რაც მოუვა დაიმსახურეს. ამას ხშირად გაიგებთ ჩვენშიო, აღნიშნა მაშინ თანადგომის ექსპერტმა კახაბერ კეპულაძემ, რომელმაც თავისი გამოსვლა ბეოლის დისკუსიაზე ასე დაამთავრა.
რამდენიმე წლის წინ, როდესაც საკითხი დადგა იმ ქალების ბავშვებს რა უყოთ, რომლებიც გასული არიან კომერციულ სექსში სამუშაოდ, არ აქვთ არანაირი პირობები, რომ ის ბავშვი შეინახონ და ხვარ დავეხმაროთ, ხვარ შეიძლება ამ ბავშვის განაწილება, სადღაც სახელმწიფომ როგორ შეიძლება შეოს. Ну, ძალიან დამწყობებას წავასწრეთ მაშინ და მიგვითითეს საპატრიარქოს არ გამოული ამ ბავშვთა თავშესაფრები მონასტრებთან დაკავშირებით, ერთ-ერთს დაუკავშირდით და გვითხრეს პრობლემა არ არის. თავიდანვე, როგორც კი გააჩენთ, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ. ზუსტად ორი კვირის მოლაპარაკების მერე გამოიტანეს ორი ახალი პირობა. ამ ორ პირობაში შეერთდა თქვენს საინტერესო თემა. პირველი, უნდა მოიტანოთ ცნობა, რომ ეს ბავშვი არ არის აიდენტიფიცირებული, და მეორე, დედას არ ექნება უფლება, რომ შემოვიდეს ტერიტორიაზე და ბავშვი ნახოს.
ორი წელი გავიდა ამ დისკუსიიდან და მდგომარეობა თითქოს გამოსწორდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში დაიწყო აქტიური სარეკლამო კამპანია. დილის დღისგადაცემებში ჩართეს სოციალური რეკლამა, საკმაოდ ხარისხიანად მომზადებული სარეკლამო რგოლები. ინფორმაციისთვის სივრცე გაიხსნა და ამიტომაც 2013 წლის 1 დეკემბერს ქართული საზოგადოება უკვე სხვაგვარად აღნიშნავს შიცთან ბრძოლის დღეს, ვიდრე თუნდაც 5 წლის წინ. თუმცა სტიგმის პრობლემა კვლავ გადაუჭრელი რჩება. 30 ნოემბერს შიცთან ბრძოლის დღის აღნიშვნამდე სასტუმრო მეტეხი პალაში მოეწყო პრესკონფერენცია. აივ დადებითმა პიროვნებამ გვიანბო რა შემთხვა 16 ნოემბერს თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში, სადაც იგი ალერგიული შეტევის გამო სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ გადაიყვანა. მას შემდეგ, რაც ექიმმა შეიტყო მისი აივ სტატუსის შესახებ, უარი განაცხადა სამედიცინო დახმარებაზე. პაციენტის მიმართ გულგრილი გახდა კლინიკის სამედიცინო პერსონალი. როგორც თავად გითხრა, მოუწია გადაეტანა აგრესია და დამცირება პრაქტიკაზე მყოფი სტუდენტების, ასევე დაცვის თანამშრომლების მხრიდან. მიუხედავად იმისა, რომ პაციენტი ალერგიული შეტევის დიაგნოზით იყო, სადაზღვეო კომპანიამ უარი განაცხადა ხარჯების ანაზღაურებაზე.
და მოტურებიც აღარ როგორც აღმოჩნდა ჩემი დინიკა, როცა ამ გადაჭირდეს ან ქალაქის ცენტრალური ნაწილიდან სასწრაფოს გამოძახება მოლავარიაში მოხდები ამ კლინიკაში.
2011 წლის ივნისი-ივლისში პროექტ პოზიტივ პაუერის ფარგლებში საქართველოს 4 დიდ ქალაქში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით 20-მდე აივ დადებითმა პიროვნებამ დაადასტურა. ექიმები აგრესიულები ხდებიან მას შემდეგ, რაც იგებენ, რომ პაციენტი შიცის ვირუსის მატარებელია. არადა 2009 წლიდან აივ ინფიცირებულ კანონით აღარაა ვალდებული უთხრას ექიმს, რომ ვირუსის მატარებელია. კანონის შეცვლის ინიციატორი აივ პოლიტიკისა და ადვოკატირების ექსპერტი მზია ტაბატაძე პრესკონფერენციაზე დარბაზში იმყოფებოდა. აივ ვირუსის მატარებლის ამ ძიმე მონოლოგის შემდეგ მან განაცხადა:
რაღა გიქნებოდა თვითონ ჩვენთან ექიმთან რომ მივა და უთხრათ, ვიცი სამი აივ ინფიცირებული, ხო ვეღარ განასხვავო საერთოდ და ყველა მერე განიკითხა ეს ხორბეტყვია ყველა სხვას, აი მართლა უნდა მიხვიდე და უნდა თქვენცე სამე აი მე შეიძლება ჩემი ჭირია რა ცგინდა ჩაიც თქვა თქვენი გინდა არა აი მე დავხდომ რა გასი
და მოდი წამოვიწყოთ ეგეთი კამპანია
სიამოვნებით
მიმართოთ
სტიგმატიზირებული დაავადების ნიშნით სამსახურიდან განთავისუფლებულთა ოფიციალური სტატისტიკა არ არსებობს. დისკრიმინაციის მსხვერპლთა აბსოლუტური უმრავლესობა ანონიმურობას ინარჩუნებს. 30 ნოემბერს ჩატარებული პრესკონფერენციით შესაძლებელია ყინული გალღვა და აიფინფიცირებულებმა თავიანთი უფლებებისთვის ბრძოლა უფრო აქტიურად დაიწყეს. სულ ცოტა ხანში თუ კი ექიმები იზოლებულები გახდებიან სასამართლოს წინაშე აგონ პასუხი სტიგმის დაძლევის თვალსაზრისით ერთი ნაბიჯი წინ გადაიდგმება. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი დღეს გიამბეთ შიცთან ბრძოლის შეიძლება ითქვას ახალ მეთოდებზე. განაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე. Thank you.
Thank you.